Blaðsíða 81. Hvað vitið þið ævintýri? Hvaða ævintýri þekkið þið, bæði íslensk og erlend? Hvernig dæmigert ævintýri? Hvaða sögupersónur eru nauðsynlegar? Hvernig mega sögupersónurnar vera? Hvernig eiga þær að vera? Hvaða reglur gilda þær? Hvernig eiga tengslin á milli sögupersóna að vera? Í hvaða tíð á frásögnin að vera? Hvað einkennir atburðarásina umfram annað? Hvað þarf atburðarásin að innihalda? Ævintýri því í raun ekkert annað en safn af staðalmyndum. Og staðalmyndir eru eins konar fordómar okkar eða fastar hugmyndir það hvernig hlutirnir eiga að vera. Hér á eftir eitt af þekktustu íslensku ævintýrunum. Hafðu í huga, við lesturinn, hvað dæmigert og hvað ekki. Hvað þú kannast við og hvað kemur þér óvart. Á hvað þetta ævintýri minnir þig. Mundu einnig að allar sögur eiga sér skýrt upphaf, miðju og endi. Inngang, meginmál og lokaorð. Þótt sum þessara atriða kom ekki fram í sjálfri frásögninni, heldur til dæmis í forsögunni sem ósögð. Fordómar merkir í raun að dæma fyrirfram og gefa sér að eitthvað sé svona eða hinsegin án mikilla upplýsinga.